qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər çox Allah Subhanahu taala nemətlərinə görə şükür edərsə, Allah Subhanahu taala ona olan bu nemətlərini daha da artırar və həqiqətən də Allahın nemətlərinə şükür etmək qulun üzərinə düşən əsas, yəni vəzifələrdən biridir. Və biz də bu gün bura toplaşmamızın, bu dərsin meydana gəlməsi üçün evə ev sahibinə Allah Subhanahu taalan əmin-amanlıq, bərəkət diliyirik. Allah Subhanahu taala evi ev əhlini hifz eləsin. Allah sən bu məclisləri daha da faydalı məclislərdən eləsin. Və eyni zamanda bizi də bu cür məclislərdən eşidib əməl edənlərdən eləsin. Hər bir halda, yəni bu məclisin, yəni bu cür dərs məclisinin üstünlükləri ondan ibarətdir ki, yəni bu gün bu dərs belə deyək qırtlığı anlarında, yəni bir saat da olsa belə, 10 dəqiqə də olsa, 15 dəqiqə də olsa da belə Allah Subhanahu taalanın şəriətdə nəsə eşitmək, öyrənmək həqiqətən də bu gün bu daha artıq yəni şükür etməyinə, yəni insan etməlidir ki, yəni bu nemət həqiqətən də yəni az tapılan, yəni bir nemətdir ki, yəni hifz eləmək, qorumaq, səbəblərdən tutmaq inşallah Allahın izni lazımdır. Və biz keçən dərsdə deməli 40 hədis mövzusundan, yəni 38-ci hədisi bitirdik. Və bu gün də inşallah biz başqa bir mövzudan, yəni sələflərdən birinin məşhur bir kəlamı haqqını yəni danışacağıq. Çünki ümumiyyətlə biz əslində sələfi salih sayılan toplum, hansı ki əhlüsünü və sələfi salih sayılan toplum ümumiyyətlə heç bir zaman öz sələfini unutmalı deyil. Çünki biz haqqı o sələflərdən öyrənib gəlmişəm. Bu baxımdan da biz bugün sələfi salihin yolunu gedənlər özümüzə iddia edirik. Onlar bizim üçün sələfdir, biz onları, yəni xələfiyik. Bizdən sonra gələnlər isə biz onlar üçün artıq yəni sələf olacaq. Və ona görə sələfi salihin bu xələfə qarşı, yəni xələflə müqayisədə onun fəziləti ondadır ki, yəni sələfi salih həqiqətən də yəni bu elmi, bu şəriəti öz çiyinlərində layiqincə yəni daşıyıb bizə bu gün gəlib çatdırmışlar. Baxmayaraq bidətlərin, firqələrin çoxlu olduğu bir anlarda, hansı ki bugün əlhəmdülillah biz ancaq eşidən kimi dərhal bilirik ki, bu bidətçidir, yoxsa ki əhlüsünə, yoxsa sələfdir, yoxsa ki xavaricdir, yoxsa ki ixvandır. Amma sələf bunu da bizə bu cür anlaşdıran, bu cür çatdıran, bu cür bizə haqqı batıldan ayırmağa əsas köməkçi amillərdən biri də məhz sələfi salihin bu yükü çiyinlərində layiqincə yəni daşımaları idi. Və bu gün də bizim üçün əlhəmdülillah hər bir firqə haqqında, hər bir bidət haqqında kifayət qədər məlumatlar və bu gün biz o cür məsələlərdə yəni əziyyət çəkmirik. Və bu gün inşallah biz İbrahim ibn Əhməd barəsində, onun dedikləri barəsində inşallah danışacağıq. Hansı ki ondan Bəsrədə soruşanda ki, deyir, bizə nə olub ki, bizim dualarımız qəbul olmur deyiləndə, o buna belə cavab verir ki, sizin qəlbiniz 10 şey ilə yəni ölmüşdür. Yəni sizin qəlbinizdə bu 10 dənə əlamət var ki, o da bizim qəlbimizlə bir yerdə ölüb. Və bu əvvəla ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə həm sahabələr, həmsinə sahabələn sonra yaşayan sələfi salih, bugünə kimi olan hər bir mümin, yəni öz duasının qəbul olması üçün hər bir çətinlikdən belə keçir. Hər bir səbəblərdən tutmağa hazırdır. Hər bir əməlləri yerinə yetirmək istəyir ki, tək onun duaları qəbul olsanız ki, duaları qəbul olmaq özü həmən insanın öz Rəbbi ilə olan sidqiliyi ilə də yəni bağlılığı var. Hansı ki, bizdə hədislərdə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə hədislərdə duanın qəbul olunmaması səbəbini məhz insanın haram yeməyində, içməyində, ondan sonra haram geyinməyində, yəni bu cür səbəbləri gətirib və eyni zamanda bəzi hədislərdə duanın qəbul olunmamasının əsas başlıca səbəbləri valideynlə münasibətin kəsilməsidir, qohum-əqrəba ilə münasibətin kəsilməsidir. Yəni bir çox amillər var ki, o duaların yəni qəbul olmasının yəni qarşısını alır. Ancaq bununla yanaşı sələf heç vaxtı bu məsələlərə biganə qalmayıb, məhz bütün səbəblərdən tutulur ki, tək onların yəni duaları yəni qəbul olsun. Və bu baxımdan onlar əgər özlərində hər hansısa bir naqisliyi görəndə, hansı ki bizim günümüzdən fərqli olaraq, onlar heç vaxtı maddiyyət tərəfindən yanaşmazlar o məsələyə. Tutam ki, əgər Bugün sənin, mənim hansısa bir işim alınmasa, məsəl üçün maşınla bir problem yarandı, uşaqla bir problem yarandı, özünlə bir problem yarandı, işinlə bir problem yarandı, biz dərhal maddi sübutlar axtarıq. A, yəqin maşına belə şey olmuşdu, yəqin uşaq soyuğa verdi, yəqin belə, yəqin belə. Ancaq Sələfi Salih isə başına gələn hər birin məsələlərdə məhz eybi harda axtarırlar özlərində. Onlar dərhal həmən özlərini analiz edərdilər, sorğusal eləyərdilər. Öz elədiklərini gözlərin qabağından keçirərdilər ki, hansı yerdə, hansı məqamda bunlar hansı xatalar, hansı günahı işlədiblər. Məhz bu baxımdan məşhur sələflərdən, yəni bizimdən əvvəl yaşayan bir məşhur bir alimlərin dövründə bir məşhur qissa var idi. Hansı ki, bir gün bir ailə daimən süd aldığı bir elə bir ailə olur və daimən qapıda gəlib bunlardan bir kişidən süd alırlar. Və bir gün həmən evin yiyəsi, yəni qadının zövcəsi, əri bazara gedəndə o nəsə alış-veriş eləndə naməhrəm qadının birinin əlindən yapışır. Yəni ona pulu ver, alış-dəyiş eləyəndə verib alanda nəsə şeytan nəfsinə güc gəlir və öz əlini qadının, həmən naməhrəm qadının əlinə sürtündürür. Və evə gələndə və görür ki, qadından başqa bir hal baş verir. Və soruşanda zövcəsindən bəs nə olub? Deyir, bəs neçə illərdir süd aldığımız kişi idi və evə gəldi və mən ondan süd alanda o əlini bilə-bilə mənim əlimə toxundurdu və kişi dərhal başa düşür ki, bunun artıq öz elədiyidir. Allah sonra bunun başına gətirib. Və baxımdan da bizim də başımıza elə hasilələr gələndə biz çalışmırıq ki, xataları özümüzdə görək. Özümüzün əməlimizin naqisində görək, imanımızın zəifliyində, asilində görək. Biz çalışırıq onu hər hansı bir maddiyyətə çöndərək. Ya belə olmuşdur, ya belə olmuşdur, ya belə olmuşdur. Yəni, fikirləşmirik ki, mən harada, nəyə, hansı günah, hansı yalan, hansı xatan, hansı asiliyi elədim ki, məhz Allah sən bunu mənim başıma bu sınaq kimi göndərdi. Və bu baxımdan Sələfi Salih öz başlarına gələnlərdən ibrət alıb düzəlirdilər. Ancaq biz onu öz başımıza gəlmədiyindən ötürü, yəni onu öz başımıza gələnləri özümüzdən, əməlimizdən dolayı meydana gəldiyini düşünmürük. Hər hansı bir maddi səbəblə yönəltdiyimizdən ötürü biz o məsələlərdən ibrət ala bilmirik. Bizim nə sələfin fərqi var bundadır. Onlar başlarına gələn bir məsələdə özlərinə çöndərədilər, ondan ibrət alardılar. Onunla xatanı, o asili, o günahı bir daha yerinə yetirməzdi. Ancaq biz o xatanın bizim hansısa mənfi, naqis əməlimizin ucbatından olmasını fikirləşmirik. Hər hansı bir maddədə çöndərik və nəticədə o cür hadisə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amma biz ibrət almırıq və bu da bugün bizim naqisliyimizdən yəni biridir. Və baxımdan biz görürük ki, İbrahim İbn Əhməddən bəstədə soruşanda ki, yəni biz deyir, ey şeyx, biz neynəmişik ki, və yaxud da ki, neynəyək ki, bizim yəni dualarımız yəni qəbul olsun. Çünki bizim dualarımız qəbul olmur. Və bu zaman şeyx bildirir ki, yəni İbrahim Əhməd bildirir ki, sizin qəlbiniz 10 şeylə artıq yəni ölmüşdür. Çünki qəlbin əslində baxsaq, əsl qəlbi öldürən amil birbaşa olaraq, yəni küfürdür, şirkdir, nifaqdır. Ancaq bu birbaşa aiddir kafir toplumlarına. Ancaq müsəlman toplumlarında ondan fərqli olaraq, o dərəcədə deyil, nə şirk, nə küfür, nə nifaq deyil, sadəcə asiliklərin ucbatından qəlb gəlib, meyit qəlbinə gəlib çıxır, ölü qəlbə gəlib çıxır ki, və baxımdan da Allah subhanda Quran-ı Kərimdə ölü qəlbən, diri qəlbin fərqini və eyni zamanda Peyğəmbər salsam öz hədislərində ölü qəlbin zikir və zikir etməyən qəlb ölü və diri qəlb kimi adlandır. Yəni zikr eləyən qəlb diri qəlbdir, zikr etməyən qəlb ölü qəlbdir və eyni zamanda hədislərdə gəldiyi kimi Quran oxunan ev diridir, Quran oxunmayan ev meyitdir və ələxə və s. Aydındır. Və bu baxımdan həmən İbrahim İbn Əhməd ondan soruşanlara onların qəlbini məhz 10, yəni amillə, 10 səbəblə ölmüş olduğunu onlara bildirir ki, və bu da çox güman ki, həmən insan, həmən o toplumun içərisində yaşayan bir insan idi ki, onların həyat tərzlərini bilirdi. Onlarda baş verən asilikləri və s. bu səbəbləri bildiyindən ötürü məhz o bunlara bu 10 dənə səbəb yəni gətirmişdir. Yoxsa ki, yerdən, insanlardan fərqli olaraq həmən bu səbəblər çox da ola bilər və eyni zamanda yəni az da ola bilər. Və bu səbəblərin birincisini şeyx onlara gətirir ki, Allaha tanıdığınız haqqını verməliniz. Yəni, siz ey müsəlman toplumları, siz Allahı haqq kimi qəbul elədiniz. Allahı yaradan kimi, xaliq kimi, razıq kimi, öldürən dirildən kimi qəbul elədiniz. Ancaq Allah subhanahu wa ta'alanın o cür sifətlərə malik olduğu halda siz onun haqqını ona ödəmədiniz. Yəni, onu yaradan kimi qəbul etdiniz, ancaq ona ibadət etməliniz. Onu ruzu verən kimi, onu insanların razı kimi qəbul etdiniz, ancaq Allahdan başqasından da ruzu istədiniz. Siz Allah subhanahu taalanı öldürən və dirildən kimi bildiniz və eyni zamanda bu baxımdan siz Allahdan qorxan kimi Allahın başı qullarından Allahdan şiddətli qorxmağa yönəldiniz. Siz Allah subhanahu taalanı öldürən, dirildən, razıq, xaliq olduğunu bildiyiniz halda siz Allah subhanahu taalanın haqqını, yəni layiqincə verməlisiniz. Və həqiqətdə isə bizdən əvvəlki, yəni İslamiyyətdən əvvəl olan müşriklər də Allah subhanahu taalanın yaradan olduğunu bilirdi. Necə Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, ey Məhəmməd, onlardan sorsan ki, yeri göyü kim xəlq edib, deyəcəklər Allah. Yəni onlar da Allah subhanahu taalanın xaliq, razıq, öldürən, dirildən olduğunu inkar eləmirdilər. Və bu baxımdan bugünkü cahil insanlar da, onlar da Allah subhanahu taalanı yaradan, ruzu verən, öldürən, dirildən kimi qəbul edirlər, ancaq Allah subhanahu taalaya layiq ibadət etmirlər. Nəinki layiq, hətta heç alınlarını bir dəfə də yerə, yəni səcdəyə qoymurlar. Və bu da həqiqətən də insanın öz Rəbbini tanımamağı, öz Rəbbini tanımamağı həqiqətdə də öz Rəbbinin haqqını verməməkdir. Əgər bir insan əgər Allah subhanahu taala sənin yaratmaq hədəfini, məqsədini sən itirmisənsə, bəs onda sən edin duaları, Allah subhanahu necə sənin dualara cavab versin ki, əgər sən Allah subhanahu taalanın nidalarına, Allah subhanahu taalanın dualarına, çağırışına cavab vermirsənsə və bu baxımdan da insan hökmən, əgər bu cür amillər görürsə ki, insan Allah subhanahu taalanın xaliq, yaradan, ruzu verən, öldürən, dirildən, hər şeyi Allah subhanahu taalanın olduğunu iddia edən, etiqad edən insan, əgər Allah subhanahu taala ibadət etmirsə, öz alnını Allah subhanahu taala təslim etmirsə, öz bədənini Allahın əmrlərinə tabi edib, Allahın qadağalarını çəkindirmirsə, onda o insan öz iddialarında bir növ hardasa yalancı sayılır. Çünki əgər insan bu etiqadları daşıyan insansa, o hökmən öz xaliqinin, öz yaradanın, öz raziqinin haqqını ödəməyə yəni çalışmalıdır. Hansı ki, bu günlərdə insan əgər hər hansısa bir işə düzəlirsə və bilirsə ona deyiblər 9-da gəl, 5-də get, o nə olur olsun, istəyir 9-da olsun. Səbəb nədir? Səbəb o, müdiriyyət tərəfindən töhmət ala bilər, maaşı kəsilə bilər, qovulana bilər və s. Əgər insan öz dünyadakı hər hansı müəyyən bir müddətdə iş müdürünün haqqını bu boyda ödəməyə çalışırsa, görəndə o insan öz Rəbbinin hansı ki ona yaratmağı, Allah spontan onu yaratmağın ona böyük bir nemət verməsini, Allah spontan onu obri məxluqatlardan seçib məhz insan kimi xəlq etməsi və bu baxımdan görə insan nə qədər çox Allah subhanahu taalaya dua eləməlidir, şükür etməlidir və Allah subhanahu taalanın haqqını ödəməyə yəni çalışmalıdır. Və sonra ikincisi, şeyx onlara bildirir ki, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyinizi dediniz, lakin onun yolunu tərk etdiniz. Və bu amil, ümumiyyətlə biz əgər sələflərin bu cür sözlərinə fikir versək, onlar bu sözləri heç də öz ağıllarından, öz nəfslərindən dolayı demirlər. Onların bu dedikləri, sözləri, rəyləri sırf kitab və sünnədən meydana gələn rəylər, sözlər, yəni kəlamlardır. Və baxımdan əgər biz bunun ikinci sözünə baxsaq ki, Peyğəmbər s.ə.v. sevdiyinizi dediniz, ancaq onun, lakin onun yolunu tərk etdiniz. Həqiqətdə biz baxsa gözə Əl İmran surəsindəki ayə, Allah subhanahu wa ta'ala insanlara müraciət edə bildirir ki, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum dhunubakum. Deyir, ey Məhəmməd, onlara de, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda neyin? Onda siz də Peyğəmbərə itaat edin ki, onun da müqabilində Allah subhanahu wa ta'ala sizi sevsin. Bu ayəni alimlər sınaq ayəsi adlandırıblar. Yəni, həqiqi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini iddia edən insan məhz onu dilində şuar kimi deyil, əlində yazı kimi göstərməli deyil, məhz əməllərində göstərməyə çalışmalı. Əgər bir insan, bir müsəlman, bir dovid əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin aləmlərə sonuncu Peyğəmbər, aləmlərə rəhmət olaraq göndərildiyini iddialı insan, məhz Qurana ona nazil olduğunu və insanların ən kamil olduğunu və bütün örnək olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem önündə örnək tutmalıdırsa, bunu etiqad edən insan necə Peyğəmbərdən başqasının özünü örnək tuta bilər? Əgər bu cür etiqadı eləyən, bu cür örnəyi öz qabağında düstur kimi qoyan insan, o hər bir addım-addım Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, izini getməyə çalışmalıdır. Məhz bu baxımdan da əhl-i sünnə, əhl-i sünnə ona görə salih olanlar, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, sünnəsini tutub ittiba edənlər, məhz əhl-i sünnə və salavi salih və əhl-i sünnə valicəmə, yəni salih. Və bu baxımdan çox insanlar bugün, istər sufi təriqətindən, istər başqa toplumlardan olan insanlar, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini iddia edərək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi onlardan daha çox sevən sahabələr, tabinlər, sələflər kimi deyil, məhz onların, bugünkü insanların özlərinin təsəvvür elədiyi formada məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevgiləni iddia edirlər. Hansı ki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrlərini yerinə yetirməkdənsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qadranlarından çəkinməkdənsə, məhz özlərinin yeni bir Peyğəmbərə sevgi formasını göstərirlər. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mövludu, il dönümü, anasının öldü il dönümü, atasının dolmağı və yaxud da ki ölməyini və s. hansı ki bu cür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə mövlud keçirməklə məhz öz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sevgilərin yəni iddia elə və müqayisə edirlər ki insan öz sevdiyi necə ad günü keçirir. Bəs biz də ən sevimiz də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Məhz Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bu dediyimiz öncə qeyd etdiyimiz sınaq ayəsində demir əgər peyğəmbəri sevilsə ona mövlud keçirin. Demir, əgər Peyğəmbəri sevirsə, onu camat alanda zikr edin. Allah Subhanahu nə deyir? Deyir, həqiqdən də məni sevirsiniz, ey insanlar. Əgər sizin həqiqdən də öz Rəbbinizə olan sevgi iddianız varsa, onun güzgüsü olaraq siz mənim göndərdiyim elçiyə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ittiba eləyin. Və sizin də ona ittiba eləməyinizin müqabilində isə mən sizin sevginizsə qaytaracaq. Bu ayə həmən bu ayədir. Amma ayədə qeyd olunmur ki, ey insanlar, əgər Peyğəmbəri sevirsəm, ona mövlud keçirin, ona 40 verin, 52 verin, nə bilim, 7 verin, Fatihə oxuyun, nə bilim, Yasin oxuyun, Rəhmə olun, heç bir yerdə Quran sünnədə biz bu cür açıqlamaya rast gəlmirik. Və bu cür insanların ən çox da sufi təriqatından, kərramiyyələrdən olanlar və az bir hissəsi də, məsəl üçün, bəzi əhl-i beyt sevgisində iddia olanlar da, onlar da güya Peyğəmbər s.ə.və yəni sevgi ilə müraciət edirlər, sevgi ilə xatırladılar və özlərindən xurafat olaraq yeni-yeni dinlər meydana gətirirlər. Və bu həqiqdən də xurafatsızdır, elə bu özü deməkdir. Amma dinin özünü məhz Allah subhanallahın Quran kəmində əmr elədiyi kimi və Peyğəmbər s.ə.və öz hədislərində göstərdiyi kimi ibadət etmək və həqiqdən də Peyğəmbər s.ə.və sevgisi də məhz yəni budur. Ancaq onun əksi olaraq, yəni Peyğəmbər s.ə.və sevgini iddia edib, Peyğəmbərin əmirlərindən çəkinmək, onun elədiklərini göz yumma, hətta bəzi hallarda Peyğəmbərə xas olsun, o dövrə xas olduqların bildirmək bu özü ən böyük, necə deyilə, dini olan iddiam. Hansı ki, o cür toplumun insanları, onlar Peyğəmbər s.ə.v. saqqal sağlam bir vacib kimi, əmir kimi deyil, məhz onu o dövrə xas olan, kişiliyə xas olan bir əməl kimi, yəni qəbul edirdilər ki, hansı ki, hamımız bilir ki, o əmir, Peyğəmbər s.ə.v. əmridir və hər bir müsəlman onu saxlamağa çalışmaq, bu Peyğəmbər s.ə.v. bir mənalı olaraq, yəni əmridir, ancaq bu cür onu saxlamayıb, yəni ola bilər iman zəifliyin, hər hansısa bir səbəbdən onu saxlamayıb və əksinə o əməlin məhz o dövrə aid olduğunu bildirmək isə bu həqiqətən də dinin adına ola birbaşa nədir? İttihamdır, böhtandır, hansı ki Allah sonu bu barədə Quran-ı Kərimdə nazil etməyib. Və üçüncü isə həmən İbrahim İbn Əhməd ona soruşanlar buyurur ki, Quranı oxudunuz, lakin əməl yəni etmədiniz. Bu da həqiqətən də insanların qəlbinin ölməyinin mübariz, əsas əlamətlərindən biridir ki, insanlar Qurani tilavət edirlər gecə, gündüz, namazlarda, boş vaxtlarında, ancaq Quranın, Allah subhanahu taalanın nazil etdiyi o kəlamların mənasını düşünməyi dərk etmirlər. Ki, fikirləşim ki, məhz nə demək istəyir Allah subhanahu bu ayədə? Görürsən, insanlar hər dəfə, elə insanlar var ki, bəlkə hər dəfə bu Yasin oxuyur ölülər üçün, hər dəfə bu Fatihəni verirlər məclislərdə, hər dəfə, ancaq həqiqi mahiyyəti nədir onun ibarət? Nədir o Yasin surəsinin bir tərcüməsi ona görür, Allah subhanahu nəyi bildirir orada? Nəyi, kimdən nəyi danışır? Nə haqqında danışır? Məhz onların qəlbləri baxımdan, yəni qafidlər. Və bu da Quranın birbaşa olaraq hicrinə aparıb çıxarır ki, insanlar Quranı oxuyub, məhz onun əməl etməyini, yəni tərk edirlər. Və baxımdan hər bir müsəlman, əgər Allah subhanahu kəlamını, düstur kimi, qanun kimi, müsəlmanın vahid konstitusiya kimi qəbul edirsə, qanunu, dəyişilməz bir qanunu qəbul edirsə, məhz hər bir insan Allah subhanahu kəlamlarını oxuyub, onun mənalarını dərk edib və onu əməl etməyə hökmən, yəni çalışmalıdır, hökmən çalışmalı. Çünki Abdullah ibn Məsud radiyalarını deyir ki, biz 10 ayə gələrdi, biz onu hifz edərdik, əzbərləyərdik. Mənaların dərk eləyədi, sonra onları əməl edib, sonra başqa ayələrə keçədi. Və bu da onu göstərir ki, sələflər, xüsusən də sahabələr, onlar o cür zirvəyə nail olmağın əsas səbəbləri məhz onların öz rəblərinin əmrlərini birbaşa olaraq itayət etməsi idi. Və bu səbəblər idi ki, onları artıq bir az bir müddətdə bütün dünyanı onlara təslim elədi. Və bu, o baxımdan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələri haqqında bildirmişdi ki, sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə, nə sahabənin verdiyin ovucunu, nə də ovucunun yarısını yəni ödəyə bilər. Nə idi onların bu cür yüksək savabı nail olmaları? Məhz onların Quranı oxuyub əməl etmələri idi. Hansı ki, bizimlə onlardan fərq odur ki, biz bugün bəziləmiz var düzdür, Quranı cümədən cüməyə oxuyuruq, bəziləmiz var Ramazandan Ramazana oxuyuruq, bəziləmiz də var, biz hər gündə oxuyanımız da var, ancaq məhz biz onu təkcə savab baxımından ona yanaşmalı deyilir ki, bir hərif onun savabıdır. Hətta onu oxumamaq məqsədi ilə oxumaq, bu özü bəzi alimlərin rəyinə görə bu özü bidətdir. Ki, təkcə savab məqsədi ilə oxumaq aydındır. Ancaq Quranı oxumaq, onun mənalarını dərk etmək, onu hifz etmək, onu əməl etmək, məhz Quran-ı Kərimlə insanlara çatan pay da budur ki, insanlar Quran-ı Kərimi oxuyub, hökmən onu əməl yəni etməyə, yəni çalışmalılar. Və bu da İbrahim ibn Əhmədin dediyi kimi, üçüncü əsas səbəb idi ki, məhz insanların qəlblərini ölü hala gətirən yəni amildir. Dördüncü isə nemətlərdən yediniz, layiqincə şükür yəni etmədiniz. Ey insanlar, Allah subhanadan sizə verdiyi ruziləri, nemətləri, hardan və hansı yoldan sizə gəlib çatmağını fikirləşmədiniz və siz Allah subhanadan o nemətlərini yediniz, dadınız, heç bir əziyyət çəkmədən, ancaq siz o nemətlərin əvəzinə layiqincə şükür etmədiniz. Hansı ki, bizdən öncəki sələflər o cür gözəl nemətlərdən yeməkdən imtina edərdilər. Hansı bu İbn Qeym kimi məşhur alimlərdən gəlib ki, onların məclislərində göz oxşayan nemətlər olanda onlar ondan imtina edirdilər. Və soruşanda ki, niyə yemirsən? Bax, halal nemətdir. Deyir, mən qorxuram ki, onu yeyərəm və mən onun layiqincə şükür edənlərdən olmaram. Və baxımdan onlar Allah subhanahu o cür nemətlərdən imtina edirdilər. Ancaq bizimki halımız, cəmatımızın halı, bizim özümüz halımız, biz Allah subhanahu nemətləri gecə və gündüz bizə gəlib çatır. Ancaq biz o nemətlərə Allah subhanahu layiqincə şükür etməyə bacarmırıq ki, məhz bu baxımdan da o nemət əlimizdən çıxandan sonra biz o neməti hiss eləyirik, bilirik. Və ən böyük də bizim nemətimiz məhz öz məscidimizin Əbu Bəkir məscidinin olmağı idi ki, o məscid olan müddətdə heç biz o neməti hiss eləmirdik. Nə orada keçilən dərslərdə layiqində iştirak etmirdik, nə orada camat namazlarında layiqində iştirak etmirdik. Nə orada hər hansı bir məsələlərdə, hər hansı bir halında biz o neməti hiss eləyə bilmirdik. Məhz Allah subhanahu taala o neməti bizdən alandan sonra və biz bu gün artıq dərk etdiyi ki, bir insan, 100 min insan evsiz qala bilər, ancaq insanlar meçsiz qala bilməzlər. Biz bunu o vaxtı dərk elədik. Hansı ki, biz vaxtında bizim əlimizdə olan o boyda nemətdə biz əgər layiqində şükür edən qullardan olsaydıq, məhz Allah subhanahu taala bizim olan nemətimiz daha da bizə artırardı. Ancaq biz o nemətdə özümüzə hiss eləmədik. Biz de fikirləşmədik ki, Allah Subhanahu bu neməti bizə verib, layiqində şükür etməsək Allah Subhanahu bu neməti bizdən alar. Biz fikirləşmədik ki, biz buna layiqində şükür edə bilsək, Allah Subhanahu bunu bizə daha da artırar. Ancaq o nemət bizdən gedəndən sonra biz dərk elədik ki, bu gün o bizim üçün necə də böyük bir nemət idi. Hansı ki, bu günlərdə hər bir müsəlman, yenə deyirəm, hər bir müsəlman öz evinin olmamağını istəyər, ancaq meçsiz qalmağını istəməz. Məhz bu gün də biz hər hansısa bir meçsizə gidəndə, oradakı ab-havanı görəndə, müsəlmanların əziyyət çəkməyini görəndə, məhz bizim öz nemətimiz, yəni bizim gözümüz qabanı xatırlanır ki, və İbrahim İbn Əhməddə Bəsrə camatına da məhz bu cür neməti xatırladır ki, siz Allah spontan nemətlərini yediniz, Allah spontan sizə verdikləri ruzuları yediniz, ancaq ona layiqincə şükür etmədiniz ki, və həqiqdən də insan Allah spontan ona verdiyi nemətlərə görə şükür etməli, daha da artıq şükür etməlidir ki, Allah spontan ona olan nemətlərin daha da artırsın. Və beşincisi, İbrahim bin Əhməd Bəsrəhlə buyurur ki, şeytanı düşmən bildiniz, ona müxalif olmadınız. Və hər birimiz bilirik ki, şeytan Adəm əleyhissalamı Allah subhanahu xəlq edəndən bu yana şeytan insanların birbaşa düşmənləridir. Adəm əleyhissalamın cənnətdən çıxmasına və bu dünyaya enəndən sonra qiyamətə qədər möhlət almasının əsas səbəbi də məhz şeytanın Adəm övladlarını azdırmaq və ən böyük arzusu məhz onların arasında şirk eləmək. İnsanları şirkə sürükləyib onları əbədi cəhənnəmə vasil eləməkdir ki, onların dalınca, yəni şeytan ora təhk etməsin, iblis ora təhk etməsin və hamımız da bilir ki, iblis və onun davamçıları, cinlərdən və insanlarda olan iblisin davamçıları məhz bu dünyada insanların açıq-aşkar düşmənidir. Çünki Allah səhəm Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Məhz biz onu açıq-aşkar düşmən bildiyimiz halda biz heç bir əməllərimizdə məhz şeytana müxalif olmağa çalışmadıq. Burada şeytan deyəndə təkcə şeytan bir cin məxluğu kimi deyil və eyni zamanda insanlardan və başlıcası olaraq insanlara əziyyət verən kafir toplumlardan gedir söhbət ki, hansı bu günlərdə biz hər birimiz bilirik ki, biz hər bir əməlimizə məhz kafirlərə müxalif olmağa çalışmalıyıq. Çünki bizim kafirlərə birbaşa müxalif olmaqlarımız birbaşa olaraq şeytanın özünə müxalif olmaqdır. Çünki Allah Subhanahu Bəqərə surəsindən buyurur ki, onlar, yəni kitab əhli səndən razı olmayacaqlar, hətta sən onların dediyini ittiba etməyənə qədər. Və bugün müsəlman dövlətlər gözləməsin ki, yahudi və xristiyan dövlətləri bunların hər hansı bir puluna, minnətinə, nə bilim, ondan çıxan qazdan neftinə görə ona qulaq asır. Xeyr. Onların müsəlman dövlətlərini, o var dövlətlərini mənimsəməkləri, yəni o demək deyil ki, onlar tam bizə razı, onlar bizdən razıdır. Biz bu cür o nemətlərimizi onlara verməklə onları özümüzdən razı salmaq istəyiriksə, ancaq həqiqətdə onların bizdən razı qalmasının bir dənə səbəb var ki, biz onların dediyini ittiba eləyək. Biz onların dediyi o demokratiya, insan hüquqları, qadın başa çıxı olmalıdır, nə bilim, belə olmalıdır, tam onların dediyi biz ittiba eləyəndən sonra bu zaman artıq onlar bizdən razı olacaqlar ki və biz də bilirik ki, onlar və başlarında olmaqla iblis və onun davamçıları məhz insanların, yəni düşmənləridir. Biz onları düşmən kim bilirik? Qurandan, sünnədən, hədislərdən biz bilirik onlar bizim düşmənimizdir. Ancaq bununla yanaşı biz yenə də ona müxalif olmuruq. Hansı əmirlərdə ki Peyğəmbər (s.ə.s) bizi əmr edib biz əmirlərdə onlara qarşı müxalif olmalıyıq, biz onları yerinə yetirməliyik. Biz bilirik ki, şeytan bu halda belə eləyir, ona müxalif olmaq lazımdır. Biz o müxalifətçiliyi etmirik. Əksinə, özümüzü bəzətməyə çalışırıq. Əgər birimiz bilirsə ki, bu cür eləsən
sünnədəndir. Deyirik, yox, insanlar belə xoşları gəlməyəcək. Gəl bunun əksinə elə, qoy insanlar bizdən razı qalsın. Biz bu halda insanları özümüzdən razı salmaqla biz Rəbbimizi bizə qarşı qəzəbləndiririk. Hansı ki, Peyğəmbər sən bir səhətsinə buyurub ki, insanların ən zalimi, ən Allah Subhanahu dərgahında bəyənilməyən odur ki, o insan insanları razı salmaqdan ötürü Allah Subhanahu qəzabına gələn sözlər işlədər. Və bu zaman ondan Allah da qəzəblənər və əmr eləyər, mələklər də onlardan qəzəblənər. Ancaq ən yaxşı insan o insandır ki, o insan insanların xoşuna gəlməsə də belə, məhz Allah Subhanahu razına gələn söz və əməlləri etməlidir ki, qoy fikirləşməsin ki, insanlar məndən narazı olacaqlar. Əksinə fikirləşsin ki, Rəbbinin, Yaradanın ondan razı qalması gec-tez Allah subhanahu mələklərin və məxluqatların da qəlbinə salacaq ki, məxluqatlar da həmən insanlar razı olsunlar. Və biz hər zaman məhz öz yaradanımızın rizasını biz çalışmalıyıq. Yaradanımızın rizasını biz düşünməliyik, onu güdməliyik, ona ittibə eləməyə çalışmalıyıq. Ancaq biz insanların razını fikirsək, insanların bizdən razı qalmağını istəsək, nə istəyirsən elə, istəyirsən saqqalı qırıq, istəyirsən balağı uzat, yenə də dediklərini deyəcəklər, yenə də səndən razı qalmayacaqlar. Ancaq bir şey unutma ki, insan öz Rəbbinin rizasını qazanmağa çalışmalıdır. Və insana verilən bu müəyyən 60-70 yaş ömrü də çox qısadır. Və insan bu az ömrünü məhz Allah subhanahu taalanın rizasında keçirməyi əfzəldir. Nəinki insanların rizasında insanlardan razı qalmağını, yəni fikirləşsin. Eyni zamanda İbrahim İbn Əhməd Bəsrəhlə deyir ki, altıncısı olaraq bunu söyləyir ki, cənnəti haqq bildiniz, onun üçün çalışmadınız. Və hər bir müsəlmanın bu dünyada ən böyük arzusu məhz Allah subhanahu taalanın cənnətinə nail olmasıdır. Hansı ki, Allah subhanahu taala cənnətdən isə İbn Abbas hədisində buyurduğu kimi, insanların gözləri ilə görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi və qəlblərindən duymadıqları nemətləri həmin cənnət əhlinə hazırlamışdır. Və ən böyük nemət isə cənnətin neməti isə məhz insanların öz rəblərini, yəni görməsidir ki, və bu da cənnət əhlinin ən yüksək nemətidir, ən yüksək məqamı zirvəsidir ki, məhz hər bir müsəlman cənnətin haqq olduğunu bilir. Amma cənnətin çatmağı, cənnətə qazanmağı isə ikinci ön plana çəkirlər. Və ancaq namazımızla biz onunla kifayətlənirik. Təkcə bir dənə namaz qılmaqla fikirləşirik ki, biz daha qutardı yetir, biz ibadət əhliyik, biz cənnətdir, ölsək də geçsək 20 cənnətdir və bu əslində həqiqətdə müsəlmanları tənbəlləşdirən, salih əməllərdən arxaya çəkən, salih əməlləri insana elətdirməyi qadığın eləyən, maniyə qoyan, qabağında sədd çəkən şeytanın hilələrdir ki, məhz bu baxımdan, əgər biz baxsaq görsə sələfi salihin cənnətə getmək eşqini, cənnətə çatmaq sevgisini biz oxusaq, fikirləşək, düşünsək və görərik ki, onlar o cənnətə Allah spontan vəd verdiyi cənnətlərə çatmaqdan ötürü məhz onlar özlərinin ən çox sevdiyi nemətlərini Allah yoluna sədəqə edirlər. Onlar insana Allah spontan ən böyük neməti olan can nemətini, öz ruhlarını Allah spontanlaya yəni təslim edərdilər. Yəni onlar o cür məqama çatmış insanlar idi. Onlar üçün cənnət hər şeydir. Onlar üçün cənnət, dünya cənnətə baxanda heç bir şeydir. Hansı ki, Allah subhanahu taala dünyanı kafirə də verir, müsəlmana da verir. Xoşuna gələnə də verir, xoşuna gəlməyənə verir. Və eyni zamanda dünya və dünyanın içində olan nemətlər, əgər necə səhih hədisə gəldiyi kimi, ağca qənədinin qanadının dəyəri qədərdir, deyil Allah subhanahu taala dərgahında. Əgər onun dəyəri olsaydı, dünyanın Allah subhanahu taala dərgahında bir dəyəri olsaydı, onda Allah subhanahu bu dünyanı kafirlərə verməzdi. Və baxımdan biz cənnəti haqq bilib, ancaq cənnət üçün çalışmırıq, biz dünya üçün çalışırıq. Və unuduruq ki, bizim o əsas qazandığımız var dövlət, o bizim üçün hədəf deyil. Hədəf bizim Allah subhanahu bizə hazırladığı, bizə xəlq etdiyi cənnətdir. Sadəcə dünya malı insanın hədəfinə çatdıracaq amillərdən, səbəblərdəndir. Və bəzi müsəlmanlar isə dünya malını səbəb kimi deyil, məhz hədəf kimi önlərində tutublar. Və o dünya nemətlərinə çatmadan ötürü onlar Allah subhanahu taala qoyduğu qadranları da belə keçməyə qabaqlarında maniyə görmürlər. Amma həqiqətdə isə dünya cənnətə baxanda, ahirətə baxanda, Allah Subhanahu verdiyi vədə baxanda dünyanın heç bir dəyəri yoxdur və bu dünyaya görə də o cür asillər etməyə dəyməz. Məhz əsas olaraq insanlar cənnətə yetişmək, cənnətə çatmaqdan ötürü isə insanlar əməl etib cənnətə çatmağa qabaqlarına hədəf qoymalılar. Və 7-ci səbəb kimi buyurur ki, cəhənnəmi haqq bildiniz, ondan qorxmadınız. Hər bir şəxs öz əməlinin sonunda cəhənnəmə girmək təhlükəsini bilir. Hansı ki, Allah Subhanahu taala Məryəm surəsində buyurur ki, sizdən elə biriniz olmayacaq ki, cəhənnəmə varid olmasın. Yəni cəhənnəmi görməsinlər. Və hər birimiz bilirik ki, hər birimiz üçün cəhənnəm ən ani bir halda baş verən bir haldır. Ona görə biz heç vaxt öz əməllərimizin ucbatından özümüzə arxayın olmalı deyilik. Yəni, bilməliyik ki, hər hansısa bir halda ölümdən qabaq nəsə bizim əyri bir əməlimiz olmaqla biz cənnətə deyil, məhz cəhənnəmə düşə bilər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurduğu kimi, insanlardan biri cənnət əhlinə əməli edir, hətta onunla cənnət arasında bir ərşin, yəni bir qarış qalanda onun qədəri onu qabaqlayır və o insan cəhənnəm əhlinin əməlinə deyib cəhənnəmə daxil olur. Və bu baxımdan biz əməllərimizlə arxayın olmalı deyilik ki, biz yəni cənnət əhliyik. Biz hər an cəhənnəmdən də qorxmağı öz qabağımıza əsas hədəf kimi götürməliyik və bilməliyik ki, biz nə qədər ki salih əməllər üzərində dünyamız dəyişməmişiksə, nə qədər ölüm bizi haqlamayıbsa, hər an bizim başımıza hər bir iş gələ bilər və hər bir insan bu gün mömin kimi, sabah isə kafir kimi də göz aça bilər. Və baxımdan insan Allah Subhanahu sabitlik istəyib, cəhənnəmdən sığınmalıdır. Cəhənnəmin qorxusu daima onun gözünün qabağında olmalı, hansı ki, sələflərdə onlar özlərinin cənnətlə müjdələnməsini bildikləri halda da onlar cəhənnəmdən qorxardılar. Onlar gecə namazlarında bədənləri titrəsib Allah Subhanahu dərgahına qovuşmağı, cənnəti istəyirdilər. Onlar cəhənnəmdən Allah Subhanahu sığınardılar. Hansı ki, onlar cənnət əhli idilər. Onları Peyğəmbər s.ə.v. cənnətlə müjdələmişdi və buna baxmayaraq onlar yenə də öz cəhənnəmə düşməklərindən çəkinirdilər. Onlar cəhənnəmdən Allah Subhanahu taalanın asi, kafir, müşrik bəndələri üçün hazırladığı oddan, yəni qorxurdular. Və bu da onların, bu cür qorxu da onların yüksək məqamlara aparıb çıxarmasına əsas, yəni səbəblərindən idi. Və 8-ci səbəb ki, İbrahim ibn Əhməd buyurur ki, ölümü haqq bildiniz, onu hazırlaşmadınız. Və hamımız bilirik ki, ölüm yeganə qonaqdır ki, xəbərsiz, yəni gələn qonaqdır. Hər bir qonaq özündən əvvəl xəbər göndərir və sən o qonaq üçün gücün çatan qədər otağı, yatağı, nemətivi, yəni yeməyivi, içməyivi hazırlayırsan. Qonaq üçün rahat olmaq üçün, onun naz nemətlə qarşılamadan ötəri bütün süfrəyə hər bir nemət hazırlayırsan. Və bu sənin xəbərin olan yəni qonaqdır. Sən onun vaxtını, miqdarını, ədədini bildiyin yəni qonaqlardır. Ancaq ölüm isə xəbərsiz gələn qonaqdır. Ölümün Allah Subhanahu taalanın kimin harda necə öləcəyini Allah Subhanahu-dan başqa heç kəs bilmir. Aydındır və unutmaq lazım deyil ki, ölüm qəflətən gələn qonaqdır və sadəcə Allah Subhanahu taala ölümün gəlmək əlamətlərini insanlara göndərir. Ölümün gəlmək əlamətlərini ki, əvvəl-əvvəl gənc idin, sonra başladın üz gözün ağarmağa, sonra başladın əlvə başqa bir ağac götürüb ağacla gəzməyə və get-gedə sən artıq ölümün yəni qapısına tərəf yönəlirsən. Və bu Allah Subhanahu taalanın öz qullarına göndərdiyi, yəni elçiləridir, yəni ölümün elçiləridir ki, özünün vaxtını deməsə də öz elçilərini əvvəldən sənə göndərir ki, sən artıq ölümü yəni haqlayırsan. Ancaq insanlar öz ölməklərini bilməklə də yanaşı ölümə hazırlaşmadılar. Onlar öləndən sonra qəbirlərində və qəbirlərindən sonra axirət günü dirilib öz Rəblərinə nə cavab verəcəkləri barədə hazırlaşmadılar. Hansı ki, hər birimiz qəbirdə və öləndən sonra da diriləndə veriləcək suallarımızı bilirik. Və müsəlmanlar, Allahdan qorxanlar, Allahın cəhənnəmdən qorub cənnətin istəyənlər məhz bu sualların cavablarını hazırlaşmağa çalışırlar. Ancaq onlar özlərində aid olmayan məsələlərə qarışmazlar. Onlar ölüm vaxtı, qəbirdə onlardan soruşan suallarda sabit olmağa çalışırlar. Onlar qəbrin suallarına, Rəbbin kimdir, Peyğəmbərin kimdir, dinin kimdir suallarına cavab verməyi, necə ki qəbirdə cavab verməyə çalışırlarsa, eyni zamanda o sualların cavablarını həmin müsəlmanlar bu dünyada yaşamağa çalışırlar. Onlar Rəbbi yaradan kimi qəbul edib, onların əmirlərinə itaat edib qadağandan çəkinməyinə çalışırlar. Onlar qəbirdə verilən Peyğəmbərin kimdir sualını bu dünyada ona ittiba etməklə, yəni çalışmağa çalışırlar. Onlar İslam dinini məhz adi, bugünkü insanların bəzi, yəni insanların dediyi kimi adili dini, düzgün dini kimi deyil, məhz adili və düzgün dini ilə də olmaqla yanaşı, məhz ona əməl etməyə çalışırlar. Və bugün də müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar, yəni cahil müsəlmanlarla əməl edən müsəlmanlar arasında fərq odur ki, kimlərsə özünü İslama nisbət edir, amma bilir ki, yaradanı var, bilir Peyğəmbəri kim, bilir Quranı kimdir, amma onlar ancaq həmən əməllərə əməl etməyə çalışmırlar. Ancaq əməl edən müsəlmanlar isə o 5 ərkanı yerinə yetirməyə çalışırlar ki, hansı ki, məhz qəbirdə də, ölümə də hazırlaşan müsəlmanlar da məhz həmən müsəlmanlardır. Sonra isə İbrahim İbn Əhməd 9-cu səbəb kimi ölülərinizi dəfn etdiniz, lakin ibrət almadınız səbəbini gətirir. Və bu da onun 9-cu, Bəsrə camaatından dediyi 9-cu, yəni səbəbdir. Və həqiqətdə hər birimiz, hər bir cənazənin, xüsusən də müsəlman, ibadət edən insanın cənazəsinin dalınca getməyə çalışırıq. Biz düzdür, bəzilərimiz o cənazənin dalınca getməyi müsəlmanın üzərindəki haqqı kimi və eyni zamanda Uhud dağı qədər savab qazanmağı səbəb kimi götürürük, o savabın dalınca gedirik. Ancaq ən əsas amil, ən əsas səbəb isə məhz bizim o qəbirlərə getməyimiz, bizim ölüləri bastırmağımızla yanaşı bizim onlardan alacağımız yəni ibrətdir. Həmən o ölüm qəbirdə dəfin mərasimindən alacağımız yəni ibrətdir. Hər bir şəxs doğulduğu yerdən, yaşadığı məkandan, işlədiyi yerlərdən asılı olmayaraq, yəni harada yaşayırsan yaşa, harada işləyirsən işlə, neyniyirsən elə, sonunda sənin yerin həmən o qəbirdə olan sənin məzarındır. Və hər bir şəxs o qəbrə düşəcəyindən arxayın olmasın ki, mən ora düşməyəcəm, mən ölməyəcəm. Hər bir şəxs yəni qəbrə düşəcək. Və düzdür, bəzi insanlar ölümləri tutam ki, yanğınla olursa, yəni külə dönüb gedirsə və yaxud da ki, batıb suda gedirsə, bu o demək deyil ki, onun qəbir sınağı yoxdur. Sadəcə qəbir ona görə biz başa düşdüyümüz qəbir sayılır ki, çünki insanlar çox zaman qəbirdə basılır. Yoxsa ki, bərzəx həyatı, ölümdən sonraki həyat, istəyirsən səni şir yesin, istəyirsən odda, yəni istəyirsən suda bat, həmən bərzəx həyatı sənin üçün də nədir? Var. Çünki Allah subhanahu taala baxmayaraq Firon suda batmışdı, ancaq Allah subhanahu ona gecə və gündüz cəhənnəmin əzabını, necə Yunus surəsində buyurdu kimi, cəhənnəmin əzabını dadır həmən o Firon. Baxmayaraq ki, qəbirdə deyil, amma sudadır, aydındır. Və bu baxımdan hamımız bilirik ki, o bastırılmış, yəni getdiyimiz qəbristanlıqlar, bastırdığımız, dəfn etdiyimiz müsəlmanlar məhz bizim üçün ibrət olmalıdır. Biz vəzifəmizdən, işimizdən, gücümüzdən, salahiyyətlərimizdən asılı olmayaraq hər bir şəxs, istər valı, istər kasıb, istər prezident, istər ən aşağı təbəqəli olan insan, son yeri onun haradır? Məzardır, qəbirdir. İstəyirsən onun üstünü mərmər ört, istəyirsən brilliant ört, istəyirsən qızıl, istəyirsən gümüş, nəyinə nəyirsən örtüsən ört, həmən o qəbirdə həmən insan Allah Osmanlıdan verdiyi cəzanı layiqi nəyir, orada da dadır. Məhz Peyğəmbər salsam İslamın ilk anlarında, ilk əvvəllərində qəbirə getməyə qadağan etmişdi. Sonra Peyğəmbər salsam bildirdi ki, mən sizi qəbir ziyarətindən qadağan etmişdim, indi isə gedin, həyətən də qəbir ziyarəti ahirəti xatırladır. Və bu baxımdan qəbirlərə ziyarət etmək məhz sünnədəndir. Niyə görə sünnədəndir? Çünki insan qəbirə getməklə, əgər dünyaya başı elə çox qaçışıb, Allahın ibadətlərini az bir vaxt sərf edirsə, hətta cümədən cüməyə meclisə gəlirsə insan, o qəbrə gedəndə düşünsün ki, bu insan, bu bastırdığım insan məndən də varlı idi, məndən də vəzifəli idi, məndən də səlahiyyətli idi, məndən də gözəl nəsildən idi, məndən də güclü idi, məndən də son yeri harada onun, son yeri həmən o dəfn olmuş, yəni məzarıdır. Və bu həqiqətən də ibrət almaqdan ötürü ən gözəl nümunədir. Sadəcə çox heyfsizlər olsun ki, bizim həmən o qəbirlərdən ibrət almağımız sadəcə qəbristanlıqdan çıxana qədərdir. Qəbristanlıqdan çıxandan sonra isə yenə dünya, yenə ailə, yenə fitnə, fəsad, başımız yenə də axirətdən yəni aralanır. Və bu baxımdan daimən cənazə namazına iştirak etmək və ölüləri basmağa, qəbristanlığa getmək bu baxımdan tez-tez lazımdır ki, qoy insan gedib tez-tez xatırlasın ki, bilsin ki, son yeri onun da, yəni qəbristanlıqdır, onun da son yeri məzardır. Məhz bu baxımdan da insan orada insanları dəfn etməklə özü üçün də əsas, yəni ibrət, yəni mənbəyidir. Və sonuncu, onuncu səbəbi isə İbrahim Əhməd Bəsrəhlinə buyurur ki, səhər yuxudan oyandınız, insanların eyblərini axtardınız, lakin öz eyibinizi yəni unutdunuz. Bu həqiqətdə bir çox insanların və xüsusən də bu cür əməllər əgər müsəlmanlardan baş verirsə, bu insanı daha çox yəni yandırır. Çünki hər bir müsəlman bilməlidir ki, müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür, o demək deyil ki, sən onun eyblərini harada gəldi açıb bildirəsən. Müsəlmanın müsəlmanın eybi, güzgüsü o deməkdir ki, sən onda qardaşında əgər hər hansısa bir mənfi cəhət görürsənsə və sən onda o cəhəti ona islah etməlisən, ona nəsiyyət eləməlisən, başa salmalısan ki, o mənfi cəhətin yəni düzəltməyə çalışsın. Yox, əgər sən onda hər hansısa bir müsbət cəhət görürsənsə, o səndə yoxdursa, onda sən çalışmalısan ki, həmən o qardaşı olan müsbət cəhət məhz səndə də olsun. Sən də çalışmalısan onun kimi sünnət namazlarını hifz eləmək, sünnət orucların tutmaq, zikirləri onun kimi hifz eləmək, onun kimi sədəqə verməyə çalışmalısan, onun kimi ixlaslı olmağa çalışmalısan, onun kimi qardaşlara öyüd nəsihət verməyə çalışmalısan, onun kimi əxlaqlı, nümunəli olmağa çalışmalısan, onun kimi Quran oxumağı öyrənəsən, onun kimi əxlaqlı, ədəbli olasan, ancaq sən eybin açıb, səhər tezdən o gözləyirsən ki, bir dənə səhər tezdən açılsın, mən gedim filan qardaşı, filan ki, sən də biabır eləyim, onu rüsva eləyim, onun eybini açım. Bu cür cəhətlərdən sən uzaqlaşmalısan. Və bu baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, əgər bir müsəlman öz qardaşın eybini açmağa çalışarsa və onu açarsa, unutmasın ki, Allah subhanahu onun eyblərinin dalınca gedər, hətta evinin ortasında da olsa belə Allah subhanahu ala onun yəni eyblərini açar. Və baxımdan insanlar, müsəlmanlar, xüsusən də müsəlmanlar bir-birlərinin eyblərini açmağa çalışmalı deyirlər. Sadəcə əgər bir qardaşda bir eyb varsa, onu islah eləməyə çalışmaq lazımdır. Onu düzgün yola yönəltmək lazımdır. Onun eyblərini aid olmayan yerlərdə açıb artmaq lazım deyil. O zaman eyblər açılıb danışılar ki, o kəsin yanında ki, hansı ki o kəs onu islah eləməyə qadirdir, bacarar. Və yaxud da ki, o qardaş, o qardaşın nəsiyyətin, sözün rəyin götürər. Əgər o qardaş, ona aid olmayan bir qardaşın yanında gedibsən, həmən qardaşın eyblərini açırsansa, bu həqiqətdə isə, yəni öz qardaşın eybini açmaqdır və unutmaq lazım deyil ki, ən böyük eyib isə insanların yəni özündədir. Və baxımdan biz heç vaxtı özümüzün eyblərimizi düzəltməyə çalışmırıq. Hansı ki, sələflərdən birinin məşhur bir sözü var ki, insanlar hər bir şəxs özü öz eybinin üzərində işləsə, özü öz eybinin düzəlməsində islah olmaqına çalışsa, həmən insanın onda başqasının eyblərinə məşğul olmağa deyir vaxtı, yəni çatmaz. Bu baxımdan biz çalışmalıyıq ki, öz eyblərimizi düzəldək, başqasının eyblərini axtarmayaq. Əksində əgər hansısa bir qarda, hər hansısa bir mənfi cəhət görürsə, çalışmalıq islah eləməyə, amma qeybət etmək, nəmamlıq etmək, o eybləri yaymaq, bu əksinə olaraq qardaşlar arasında fitnə, yəni fəsadı artırır. Və biz Allah subhanahu taala dua edirik ki, Allah subhanahu taala burada olan mənfi cəhətləri bizdən uzaq eləsin. Amin. Allah subhanahu taala bizi, bir-birimizi Allah rızası üçün sevməyi nəsib eləsin. Amin. Allah subhanahu taala bizi eşidib haqqa ittiba edənlərdən eləsin. Allah subhanahu taala bizi haqq üzərində birləşdirsin. Amin. Və Allah subhanahu bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə ittiba edənlərdən, Allah və Rasulun əmirlərini itaat edib qadağanlardan çəkinlərdən etsin. Amin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.